Epistola lui Pavel către Filimon. Vom citi doar două versete, versetul 10 și versetul 11. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Amin. Sunt deosebit de emoționat în dimineața aceasta pentru că mesajul despre care mi l-a pus Domnul pe inimă cântărește deosebit de greu în inima mea. Este un mesaj care de-a lungul anilor, în special de când suntem în Statele Unite, m-am confruntat cu el și sunt convins că în această luptă permanentă între generații, la un moment dat în viața dumneavoastră v-ați confruntat și dumneavoastră. Începând de astăzi, vom avea două mesaje din această epistolă foarte scurtă, doar 25 de versete, epistola apostolului Pavel către Filimon. Noi suntem ceea ce suntem, toți care suntem aici, datorită generațiilor care au fost înainte de noi. Dacă putem să vedem, am citit probabil de zeci de ori această epistolă și dacă a ieșit ceva cu pregnanță în relief din această epistolă, sunt două teme principale la care vom medita împreună din această carte. Primul rând este impactul sau influența apostolului Pavel atât asupra lui Filimon, un stăpân de sclavi, cât și asupra lui Onisim, un sclav fugar. Și totodată, iubirea lui Pavel, impactul pe care Pavel a avut prin dragoste. Vedeți, mulți dintre noi sau de-a lungul istoriei, oamenii au fost impulsionați, au fost influențați fie cu forța, fie prin război, fie prin idei, fie prin religie, fie prin diferite forme. Dar influența pe care noi, ca și credincioși, fiecare credincioși, suntem chemați să o manifestăm, este prin dragoste. Domnul Iisus Hristos și-a arătat impactul sau influența Lui asupra noastră prin dragoste și noi suntem chemați să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. În secolul XVI a trăit un om deosebit de credincios, Thomas Hooker, care l-a convins pe John Eliot să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu și să fie misionar printre indienii din Massachusetts. El a tradus Biblia pentru ei și le-a predicat pe Hristos până la moarte. David Brainerd, citind scrierile lui John Eliot și motivat de aceasta, a devenit și el misionar la indieni. A murit tânăr, dar nu înainte de a convinge pe Jonathan Edwards să scrie viața. William Carey, care este considerat părintele misiunilor moderne, citind această scriere, această biografie, a devenit convins să devină și el misionar în India, punând bazele misiunii moderne. Mii și milioane de suflete au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos prin lucrarea acestui vestit misionar. Henry Martin, citind biografia lui David Brainerd, scrisă de Edwards, l-a determinat să meargă ca misionar în India și să se consume, viața să fie consumată acolo pentru Hristos. Mary Lyon și ea a citit acea biografie și a fost determinată să intre în slujba regelui regilor lucrând la educația femeii. 7 persoane a căror impact numai veșnicia îl va putea măsura. În dimineața aceasta își vrea ca să fie un timp de încurajare, o provocare pentru Biserica Domnului Iisus Hristos, New Life Romanian Church, pentru ca plecând din locul acesta să avem impactul pe care Domnul Iisus Hristos vrea să-l avem asupra celor care ne înconjoară. Epistola lui Pavel către Filimon tratează două teme majore, și anume impactul și iubirea urmașilor lui Hristos. Fiecare credincios este chemat să aibă un impact, să aibă influența asupra celor din jur. Dar spre deosebire de alții, impactul credinciosului este motivat de dragoste, de iubirea sa pentru Hristos și semenii săi. În scrisoarea sa către Filimon, Pavel demonstrează tocmai acest fapt. Pavel este un om de o mare influență care a avut un impact asupra generației din timpul lui, în urma întâlnirii lui cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, și a avut impact asupra tuturor generațiilor care au urmat după el până în ziua de astăzi și cred că până când veșnicia ne va aștepta, până când va veni Domnul. El este cel care spunea: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Cu alte cuvinte, Hristos a avut impact asupra vieții lui Pavel, iar Pavel a avut impactul lui Hristos, a pus, dacă vreți, amprenta lui Hristos pe toți cu cei care a ajuns în contact, și la aceasta suntem chemați fiecare dintre noi. Scopul epistolei este să ne încurajeze pe noi credincioșii la trăirea unei vieți ca a Domnului Iisus Hristos. Nu vă chemăm în dimineața aceasta să urmați un om. Pavel este cel care spunea: călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Ci toți suntem chemați să fim urmași ai Domnului Iisus Hristos. Tot Pavel este cel care în 2 Corinteni 2 cu 14 afirmă: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Și fie ca acesta să fie și adevărul în ziua de astăzi, în lucrarea pe care o avem de făcut de după masă, în Hristos, și care răspândește prin noi, adică prin mine și prin tine, în orice loc, mireasma cunoștinței lui. Noi suntem chemați nu să ne reprezentăm pe noi, ci să răspândim în jurul nostru o mireasmă specială, o mireasmă deosebită, o mireasmă care este distinctă de orice altă mireasmă, mireasma cunoștinței Domnului Iisus Hristos. Epistola către Filimon, deși scurtă, doar 25 de versete, conține lecții importante în ce privește trăirea creștinului. Cartea reprezintă istoria unui sclav pe nume Onisim, care a fugit de la stăpânul său Filimon, iar ca să-și piardă urma s-a refugiat tocmai la Roma, oraș mare cu o populație numeroasă, multietnică, și care era o bună ascunzătoare pentru orice sclav fugar. Legea romană privind sclavia, la fel ca alte legi existente în vremea aceea, era foarte dură în ceea ce privea și necruțătoare în ceea ce privește fuga sclavilor și sclavi în general. Deși considerate persoane, sclavii, din punct de vedere economic, erau proprietatea stăpânului de sclavi. Și stăpânul de sclavi avea drepturi depline asupra sclavilor săi, putea să le ia, era în măsură să le ia viața sau să aplice pedepse grave fără a avea repercusiuni. Fuga sclavilor era o încălcare foarte gravă și era pedepsită cu cruzime, pentru a fi un exemplu pentru ceilalți sclavi care s-ar gândi să scape. Onisim era tocmai un sclav fugar. Dacă ar fi fost prins, putea fi pedepsit cu moartea, dar Onisim avusese un alt plan și Dumnezeu avea un alt plan cu totul deosebit pentru acest tânăr fugar, al cărui nume înseamnă Onisim, folositor. De aceea Pavel spune: altădată ți-a fost nefolositor, dar acum îți va fi folositor. Ajuns la Roma, Onisim ajunge să se convertească la predicile lui Pavel și astfel devine creștin. Observați din nou impactul lui Pavel, asupra lui Filimon, care era un credincios și pe care laudă pentru credința lui și pentru faptele credinței, și impactul lui Pavel asupra lui Onisim. Și astfel devine creștin și mai apoi de mare folos apostolului Pavel, care se afla pe vremea aceea în închisoare în Roma, aflat în lanțuri, spune, închis în lanțuri. Deși avea o mare nevoie de el, Pavel știa că nu era corect să facă, să-l rețină, să-l slujească fără aprobarea lui Filimon, stăpânul de drept al lui Onisim. Așa că Pavel s-a gândit să-l trimită pe Onisim înapoi la Filimon, dar nu cu mâna goală, ci cu o scrisoare prin care îl ruga pe Filimon să-l primească înapoi pe Onisim, dar nu ca pe un sclav fugit care merita pedeapsa, ci ca pe un frate în Hristos, iertându-l și arătându-i că îl iubește tot așa de mult cum ar fi făcut-o pentru Pavel. Să-l primești cum ai fi primit pe mine, spune. Și aici vedem nu numai impactul, ci și dragostea lui Pavel, care este molipsitoare pentru Filimon. Cu alte cuvinte, Pavel dorește să aibă impact binefăcător asupra lui Filimon, care urma să se confrunte cu dilema sclavului fugar. Primește-l, spune Pavel, ca pe mine însumi, ca pe un frate. Ca pe un frate. Ce mare har să fii sub influența oamenilor cu frică de Dumnezeu, a oamenilor credincioși. Câți dintre dumneavoastră ați auzit despre George McCluskey? Nici eu n-am auzit până n-am citit această meditație zilnică. Când George McCluskey și-a întemeiat o familie, el s-a decis să investească o oră în fiecare zi în rugăciune, deoarece a dorit ca copiii lui să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Apoi și-a extins rugăciunile la nepoții și la strănepoții lui. În fiecare zi, între 11 și 12, s-a rugat pentru următoarele trei generații, pe măsură ce au trecut anii, cele două fiice ale sale și-au dedicat viețile lui Hristos și s-au căsătorit cu oameni care au intrat în lucrare. Aceste două cupluri au dat naștere la patru fete și un băiat. Fiecare din aceste fete s-a căsătorit cu un lucrător, iar băiatul a devenit păstor. Primii doi copii care s-au născut din această generație au fost băieți. După ce au terminat liceul, cei doi verișori au ales aceeași facultate și au devenit colegi de cameră. În anul al doilea, unul dintre ei s-a hotărât să intre în lucrarea, celălalt însă nu. Fără îndoială că a simțit o mare presiune să continue tradiția familiei, dar el a ales în schimb să meargă pe propriul drum și să-și urmeze interesul pentru psihologie. Și-a dat doctoratul în cele din urmă, a scris cărți pentru părinți, cărți care au devenit bestselleruri, apoi a început o emisiune de radio care a fost ascultată în toată lumea, în fiecare zi. Numele bărbatului este James Dobson. Ați auzit despre Focus on the Family. Cine nu-l cunoaște, niciunul nu-l cunoaștem pe George McCluskey, dar îl cunoaștem pe James Dobson. Acum știi povestea lui George McCluskey, spune cel care a făcut meditația. El a fost un om obișnuit, dar rugăciunile lui au avut un impact extraordinar, cu impact, cu influență asupra întregii lumii. Dacă ești părinte sau bunic, cuvântul pentru tine astăzi este: scoală-te și roagă-te noaptea. Varsă-ți inima ca o apă înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Fiecare dintre noi, frați și surori, vrem sau nu vrem, avem influență asupra celor care stau în jurul nostru. Deși scurtă această epistolă, am spus, are câteva învățături importante pentru noi. Sunt câteva lecții pe care trebuie să le învățăm de aici, anume că fiecare dintre noi, așa cum spuneam, vrem sau nu vrem, avem un impact asupra celor din jurul nostru, fie pozitiv, fie negativ. Deși cuvântul impact nu apare în textul acesta, dacă veți citi epistola, fiecare frază reverberează de influența pe care apostolul Pavel a avut-o asupra lui Filimon, asupra lui Onisim și asupra celor cu care a intrat în contact. Filimon, în primul rând, care datora întoarcerea sa la Domnul lui Pavel. Din text reiese că Filimon l-a primit pe Domnul în urma influenței sau predicării Evangheliei de către Pavel. Apoi, Onisim, care și el se întorsese la Domnul tot prin Pavel. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele pentru Onisim. Și el a fost impulsionat, a avut impact din partea lui Pavel, impact asupra relației noi de acum între Filimon și Onisim ca și frați în Hristos. Dacă nu era un Pavel, imaginați-vă problema cu care s-ar fi confruntat Onisim, un sclav fugar undeva în Roma, convertit, care trebuia să-și rezolve problema și care știa că plecând apoi la Filimon îl va putea costa viața, dilema în care s-a aflat și dilema lui Filimon, care aflând că Onisim s-a convertit, avea probabil amărăciune, se pare că Onisim plecase și cu niște bunuri de la el, furase de la el ceva când a plecat, dilema celor doi. A existat însă un Pavel care a știut să aibă un impact și asupra lui Onisim și asupra lui Filimon. Și uitați cât de frumos se rezolvă problema aceasta prin impactul pe care Pavel îl are asupra celor doi. Ce mare binecuvântare că în Biserica lui Hristos să întâlnești asemenea oameni de influență precum Pavel. Dacă suntem unde suntem, frați și surori, fiecare din noi, din punct de vedere spiritual, se datorează unor oameni care ne-au influențat viața cândva, undeva, în perioada noastră de formare. Dacă astăzi stau înaintea dumneavoastră și vă predic Evanghelia, este pentru că au fost niște oameni care atunci când l-am primit pe Domnul și-au luat timp să mă cheme, să studiez Scriptura împreună cu ei și și-au lăsat amprenta asupra vieții mele. Nu se datorează mie, ci harului și îndurării lui Dumnezeu. Dacă vedeți oamenii aceștia care predică și alții care stau la învoane, dacă vedeți oameni care sunt gata să sacrifice, dacă vedeți oameni care sunt gata ca să facă lucrarea lui Dumnezeu sub diferite forme, să meargă ca și misionari, să-și cheltuie viața pentru Hristos, este pentru că au existat undeva în istoria lor, au existat niște oameni care au avut impact asupra lor. Tot Pavel în 2 Corinteni 2 cu 15 spune în adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu, ce? O mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Vrem sau nu vrem, oamenii ne observă și vrem sau nu vrem, vom avea o influență, vom răspândi o mireasmă, fie mireasma noastră, a eului nostru, a intereselor noastre sau mireasma lui Hristos. O primă lecție despre care am amintit deja este lecția trecutului. Fiecare avem un trecut. Se spune despre Filimon aici, dacă uitați în versetul 4, spune Pavel, mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea ta față de toți sfinții. Am auzit ceva despre ceva ce tu ai făcut în trecut, că tu ai o influență acolo unde ești, ai dragoste pentru sfinți. Mi-aduc aminte, spune, de rugăciunile tale. Filimon avea, Pavel și-a arătat influența și-a manifestat influența față de Filimon, dar Filimon n-a luat totul pentru el, ci a arătat influența lui față de cei care îl înconjurau. Lecția trecutului. Așa cum am spus, suntem ce suntem datorită unor oameni care au fost în trecut, iar pentru alții noi vom fi trecutul lor. Își vor aduce aminte într-o zi că sunt predicatori, că sunt misionari, că sunt oameni de business care și-au dedicat viața și-au inimă pentru Domnul, care sunt oameni simpli, care sunt gata ca să trăiască cu adevărat pentru Domnul. De ce? Pentru că a existat cineva odată cândva la New Life Romanian Church, atunci când au început biserica, care au vrut ca să aibă impact și au semănat probabil în spatele scenei, undeva unde nimeni nu i-a văzut, peste săptămână s-au întâlnit și au studiat cuvântul când nimeni n-a știut. De ce? Pentru că au vrut ca să aibă un impact. Vă gândiți, frați și surori, la responsabilitatea care apasă pe umerii fiecăruia dintre noi? Că fiecare dintre noi lăsăm o dâră pe pământul acesta? Că fiecare dintre noi răspândim o mireasmă? A cui mireasmă o răspândești tu? Câți oameni beneficiază de Hristos datorită miresmei pe care tu o răspândești? După aceea există o lecție a prezentului. Uitați-vă în versetul 8 la 12. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos, îți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată era nefolositor și acum îți va fi folositor. E important ce s-a întâmplat în trecut, dar, frați și surori, noi trăim în prezent. Este important ceea ce facem acum. Trecutul e important, dar prezentul e tot atât de important. Mulți se laudă cu trecutul lor și impactul extraordinar pe care l-au avut în țară, în lupta underground cu comunismul, dar sunt lipsiți de impact astăzi. Tot în 2 Corinteni spune textul care l-am citit, noi, și uitați-vă, verbul a fi este folosit la prezent. Noi suntem o mireasmă. Rețineți? Noi suntem o mireasmă. Domnul nu spune, Pavel nu spune, ați fost o mireasmă, e ok, totul e în regulă. Noi suntem o mireasmă. Priviți la gingășia și tandreța lui Pavel în scrisoarea către Filimon. De ce? Pentru că vrea ca, virgulă, cuvântul său să aibă un impact pozitiv asupra lui Filimon, care la rândul său să aibă un impact binefăcător asupra lui Onisim. Versetul 12 spune, ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Observați cât Hristos există în cuvintele lui Pavel. El, inima mea. Nu simțiți că acolo este dragostea lui Hristos care clocotește? Nu poți să ai o scrisoare de recomandare mai bună, oriunde te-ai duce să te angajezi, oriunde te-ai duce să faci ceva, oriunde te-ai duce să slujești, nu poți să ai o scrisoare de recomandare mai bună decât ceea ce spune, ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Dacă îl primești pe el, mă primești pe mine. Nu poate să fie o scrisoare de recomandare mai bună. Mi-aduc aminte că atunci când eram fost proaspăt venit în Statele Unite, au venit frați și surori care mi-au ajutat. Unii mi-au dat un ban, alții mi-au dus o saltea, alții ne-au făcut altceva venind aici. Și am vrut la un moment dat să le răsplătesc când am avut posibilitatea. Și am apreciat ce mi-au spus unii dintre ei. Au spus, fă și tu la fel. Du-te și fă și tu la alții, nu trebuie să-mi dai nimic. Du-te și lasă ca mireasma aceasta să continue. Eu am avut impact asupra ta, lasă și ai și tu impact asupra altora. Ce ai făcut în trecut e important, dar ce faci acum, care este impactul pe care îl ai? Iar apoi există o lecție a viitorului, ceea ce am făcut și ceea ce facem are efect, are impact în viitor. Spunea Iov, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. S-a întâmplat ceva în trecut care are efect în viitor. Cartea Proverbelor 22:6 spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și asta are impact. Când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Noi, cu soția mea, am testat greu versetul ăsta. Am crezut că dacă facem the writing, dacă facem ce trebuie, dacă apeși pe clapele care trebuie, iese muzica care crezi că trebuie. Și n-a fost așa. Și atunci am citit versetul acesta, învață pe copil și când va îmbătrâni. Dumnezeu, frați și surori, este credincios și cred că mă adresez la câteva inimi în dimineața aceasta. Învață-l pe copil, seamănă și acesta va avea impact. Dumnezeu este credincios cuvântului său. Amin. Spune unul dintre poeți, viața ta e o peniță cu care scrii mereu pe un drum și ajuns la ultima portiță, nu se mai șterge nici de cum. Viața ta este o peniță, cu ea scrii și unii citesc ceea ce scrii și ceea ce scrii rămâne. Despre cât ați auzit despre George Truett? Probabil foarte puțin, cu atât mai puțin despre mama acestui om deosebit al lui Dumnezeu. George Truett a fost supranumit Spurgeon al Americii și clopoțelul de argint. Mama lui a fost una dintre cele mai credincioase femei. Odată, George Truett a ținut un serviciu de evangelizare într-un sat și la urmă a cerut tuturor celor întoși la Dumnezeu să se ridice de pe scaun și să meargă să strângă mâna celor ce i-au influențat mai mult să primească mântuirea. A urmat o scenă glorioasă. Unii s-au dus la păstor, alții la conducătorul școalei duminicale, alții la învățători, soții la soțiile lor, copiii la părinții lor. În stângla lui se afla o bătrânică tăcută, îmbrăcată modest. Ea nu a vorbit niciodată în public, nu a fost nici învățătoare la școala duminicală și nici nu avea o slujbă în biserică. Avea mai bine de 75 de ani. În fața ei s-a format un lung șirag. Unii strângeau mâna, alții o îmbrățișau plângând de bucurie. Lucrul ei personal, dragostea față de cei pierduți și mărturia ei despre Hristos i-a câștigat. Acea bătrână nobilă a fost mama lui Truett. Ea și-a crescut copilul în frică de Dumnezeu și dragoste pentru cei pierduți. Frați și surori, viața noastră are un impact. Sunt oameni în biserică care au mai mult impact decât cei care predică. Pot să aibă lucrul acesta și exemplul mamei lui Truett este elocvent, este deosebit de grăitor în privința aceasta. Întrebarea mea în dimineața aceasta este dacă am repetat acea experiență, cât stau în fața ta. Asupra câtor suflete ai avut impact? Câți vor ajunge în cer datorită ție? Avem cântarea aceea, câți oameni am întors la calea dreaptă? Câți oameni de păcat am mântuit? Sunt lecții din această carte deosebit de prețioase pe care putem să le învățăm, lecția trecutului, lecția prezentului care ne cheamă la acțiune și lecția viitorului care ne vorbește despre responsabilitatea pe care o avem față de copiii noștri și față de generațiile care urmează. Dar mai există ceva în această carte legat de impact. Sunt câteva aplicații practice, ceva ce putem să luăm cu noi plecând din locul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu conține nu numai lecții valoroase pentru viața credincioșului și lucruri practice pentru viața de fiecare zi. Dacă ceva este, Biblia este o carte practică. Este o carte care ne învață cum să trăim credința în fiecare zi. În ciuda interpretărilor greșite ale oamenilor răuvoitori și necredincioși, cum că Biblia încurajează sclavia. Unii ce au înțeles din cartea Filimon a fost că noi credincioșii sau Biblia încurajează sclavia și inechitatea socială. În ciuda acestui fapt, epistola lui Filimon este o demonstrație clară a faptului că Biblia este antidotul și aduce soluții practice reale privind problemele sociale, interrasiale, autoritatea în societate și respectul față de autoritate, relațiile între interumane și alte probleme cu care se confruntă societatea de astăzi și dintotdeauna. O primă lecție practică pe care o învățăm în dimineața aceasta sunt relațiile. Un prim mod în care putem avea impact asupra vieții cuiva sunt relațiile. Relațiile cu oamenii nu sunt altceva decât niște punți de legătură între inima noastră și inima celor care ne înconjoară. Unul din lucrurile care au fost subliniate la cursul de Evangelism Explosion, cum se face evangelizare personală la care am fost, au fost următorul. Împrietenește-te cu oameni. Evangelizarea începe împrietenindu-te cu oameni. Nu să fii ca ei, ci să fii cu ei și să ai impact, să ai influență. Prin relații, părinții influențează copiii, profesorii, elevii, ideologii, politicienii, colegii, prietenii și creștinii, lumea. Nu putem să evangelizăm lumea din jurul nostru dacă nu avem relații. Uitați-vă la Pavel, Marele Pavel, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 20-23. Tot ce face Pavel, spune, sacrific, eu fac totul pentru Evanghelie. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei, cu cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fără lege, măcar că nu sunt fără lege, o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii dintre ei. Și încheie Pavel, fac totul pentru Evangheliei ca să am și eu parte de ea. Vrei să ai parte de Evanghelie? Stabilește relații. Începe să ai relații cu vecinul, cu colegul, cu cei din jurul tău, cu cei care intri în contact. Roagă-te ca Domnul să-ți deschidă uși, relații pe care să le ai, prin care să propovăduiești Evanghelia. Cât ați auzit de marele Kagawa? Acesta este un om care și-a pus viața pe altar pentru Dumnezeu. Probabil că prea puțin. Întrebați pe oricine, spunea un scriitor, în Japonia, fie creștin, budist sau ateu. Oricine vă va spune multe despre Kagawa, acest japonez nearătos, cam la 45 de ani, cu o față zâmbitoare, cu părul negru, cu ochii iubitori, sub niște ochelari mari, este azi unul din bărbații de cea mai mare influență din viața religioasă și socială din Japonia și Asia Orientală. Kagawa. Uitați-vă, omul acesta, Mititel Pirpiriu, care a fost pentru mulți ani un anonim, cum a început. Spune că se ruga, el trăia într-o lume unde budismul, confucianismul și așa mai departe erau religiile prioritare. Și la un moment dat el se roagă, fă-mă, Doamne, un om mare ca și Hristos. Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni și mi-a dat darul sfințeniei. Începutul lucrării, familia lui Kagawa sufera de tuberculoză, în urma căreia fratele lui a murit. Când era student de 21 de ani, Kagawa s-a dus la doctor care i-a spus că probabil nu va mai avea de trăit decât un an. De aceea, el se hotărâ să-și cheltuiască ultimul an al vieții sale în lucrări de dragoste creștinească. Pentru aceasta s-a instalat într-o mahala a marelui port Kobe, acolo unde în cuibul mizeriei cele mai crunte mișună săracilor, cerșetorii, bețivii, târfele, jucătorii de cărți și toți hoții, gunoiul societății. Pentru câțiva bani a închiriat o colibă mică de tot. A întins pe jos o singura lui mobilă, rogojina. Încet, încet câștiga încrederea noilor săi vecini, că trăiește întocmai după cele spuse în predica de pe munte. Împărțea ultimul său bănuț din ultima sa oală de orez, oricărui venea să-i ceară ceva. În orele libere își câștiga pâinea zilnic lucrând cu mâinile sale. Se ducea pe la cei bolnavi, la cei părăsiți de toți. Le curăța camera, le gătea de mâncare, aduna copiii de pe maidanuri în jurul său, se juca cu ei și le istorisea despre Iisus. Seara, lângă coliba lui, predica celor amărâți ai soartei. Cine mai văzuse așa ceva în iadul de acolo? Unii locoleau bănuitori, alții râdeau de el, iar alții profitau de bunătatea lui și lăsau lefteri de tot ce avea. Printre ei se putea vedea Izu, un cerșetor care, cu o punctualitate de admirat, se prezenta la masa fratelui nostru să-și primească porția de orez. Puteam vedea pe Codera, jucătorul de cărți care vroia banii cu forța, amenințându-l cu revolverul. Un bețiv îi rupsese lui Kagawa patru dinți, lovindu-l cu pumnii, dar se putea vedea și de cei ce îi pricinuiau bucurie. Un fost pușcăriaș înțelesese în ce mai mult pe Dumnezeu, care iartă și poate schimba inimile. O fată de căzută a început o viață nouă. O bătrână îl iubea ca pe fiul ei. I-a căutat prin gunoaiele orașului și aduna cartofi pe care îi aducea lui Kagawa și apoi, strălucind de bucurie, se uita cum el îi gătea și îi mânca. Copiii se agățau de mânecile lui cârpite când ieșea pe uliță și rugau, haide, domnule învățător, joacă-te cu noi. Relații. Ce a făcut Kagawa? Un om simplu, pirpiriu, care n-avea abilități deosebite, dar a știut să construiască relații. Uitați-vă la Pavel, n-am să insist, versetul 1 cu 1, prea iubitul meu, tovarășul nostru de lucru, relație. În versetul 7 îl numește frate, relație. În versetul 10 vorbește de Onisim, copilul meu, relație. Versetul 12, Onisim, inima mea, relație. Versetul 16 îl numește pe Onisim frate, ca și pe Filimon, relație. Vrei să ai impact? Identifică cu cei ce vrei să îi influențezi. Unii au idei bune și metode greșite, ca și cel care a vrut să urce vaca în pod ca să o hrănească în loc să coboare fânul la vacă. Mulți vrem ca oamenii să fie influențați venind în locul acesta, în loc să facem ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a spus: duceți-vă și faceți ucenici. Idei bune, principii bune, câteodată metode greșite. Dumnezeu ne-a iubit și vrea ca și noi să iubim pe oameni și să avem relații cu ei. O altă aplicație practică a epistolei către Filimon este rugăciunea. Rugăciunea. Spune Pavel în versetul 4, mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu, Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine, unde? În rugăciunile mele. Rugăciunea. Creștinismul, spunea cineva, înaintează pe genunchi. Creștinismul înaintează pe genunchi. Fratele Mircea, nu cu mult timp în urmă, a amintit de exemplul lui Augustin, celebrului Augustin. Spunea prezbiterul căreia mama sa Monica a mers ca să își verse inima, este imposibil să piară fiul unor așa lacrimi sau unor așa rugăciuni. Un alt mare om al rugăciunii a fost John Knox, care spunea: dă-mi, Doamne, Scoția sau mor. Dar cine a auzit de George Wishart? N-am auzit nici eu până acum, dar când am citit biografia lui Augustin, am înțeles că schimbarea lui Augustin s-a făcut în urma întâlnirii unui mare om al lui Dumnezeu, un om modest, un om care n-a ieșit în analele istoriei, George Wishart, omul care l-a influențat pe John Knox și a murit ca și martir ars pe rug. N-am auzit de George, dar vreau să vă spun că numele lui în cer va străluci, pentru că a influențat un om ca John Knox. Iar apoi, probabil vi se pare impropriu, o altă aplicație practică prin care putem să avem impact asupra celor din jurul nostru sunt nu numai relațiile, nu numai rugăciunea, ci și religia. Probabil că vi se pare ciudat, pentru că conotația religiei astăzi este puțin diferită. Noi nu vrem să avem religie, noi vrem să avem relație. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu, Iacov, vorbește despre o anume religie care trebuie să o aibă toți cei credincioși pentru ca să aibă impact. Și uitați ce spune Iacov în 1:27. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe văduve și pe orfani în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Aceasta este religia lui Hristos, religia adevărată. Ați auzit cu toții despre George Mueller, cel care a înființat orfelinatele acelea de copii, care a început într-un mod foarte modest, dar care întreaga lui carieră la un moment dat a ajuns să aibă circa 4.000 de copii în orfelinate și, cum spunea ei, copiii aceștia nu trebuiau numai hrăniți, trebuiau plătite chiriile la locațiile care le aveau, trebuiau 6.000 de perechi de păpuci pe an, trebuiau plătite bilurile pentru apă, pentru și așa mai departe. Era o cheltuială imensă care era în spatele ăsta. Toate lucrurile acestea George Mueller le-a rezolvat fără să ceară un penny de la nimeni, prin rugăciune. Prin rugăciune. Și a avut un impact care probabil nici un om din lumea aceasta nu le-a avut în lucrarea cu orfanii. Cum? Prin rugăciune. Vrei să ai impact asupra celor din jur? Spunea cineva, voia Domnului nu ni se descopere decât când suntem de plin hotărâți să o facem. Dacă ești hotărât să o faci, Dumnezeu îți va descoperi voia Lui. Iacov continuă, frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință sau religie dacă n-are fapte? Poate oare religia asta, dacă vreți, credința asta să-l mântuie? În versetul 20 spune, credința fără fapte este zadarnică. Este zadarnică. Nicolae Iorga spunea, oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserică ca ei să poată trăi cum vor în afară. Nu cred că suntem și n-aș vrea să fie niciunul dintre noi, din aceștia care să ne trăim religia noastră numai între zidurile acestea sau unde ne vom muta. Religia adevărată este, spunea Iacov, și neîntinată este să mergem în afară, să cercetăm. Nu putem să-i cercetăm aici, că ei nu vin aici. Ci să-i cercetăm pe văduve și pe orfani în necazurile lor, nu în biserică numai. În concluzie, aș vrea ca dacă până acum ai fost nefolositor, dacă până acum am fost nefolositori, să fim folositori. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Decide astăzi dacă până acum n-ai decis ce vrei să fii. Vrei să fii unul folositor pentru cauza Evangheliei sau să rămâi nefolositor? Mă rog ca mesajul ascultat să fie un puternic impact, impuls pentru a începe o viață care să aibă impact asupra tuturor celor cu care vei intra în contact. Vreau să închei printr-o ilustrație care grăiește de la sine. Se spune că un călugăr bătrân l-a luat într-o zi pe tânărul său ucenic în orașul de la poalele muntelui unde se afla mănăstirea pentru a vesti Evanghelia. După ce toată ziua s-au plimbat prin oraș, s-au întors obosit spre chilia lor. Înainte de culcare, tânărul ucenic l-a întrebat, Părinte, ai spus că mergem azi să predicăm Evanghelia, dar n-am spus nimănui nici un cuvânt. E adevărat că n-am vorbit cu nimeni, a răspuns călugărul, dar pacea de pe fețele noastre, liniștea din privirile noastre, sfințenia veșmintelor a vorbit mai tare decât cuvintele noastre. Am fost în mijlocul unei mulțimi ajutate în jurul afacerilor ei, cu pacea noastră ce am primit-o de la Dumnezeu. Am fost o pildă vie a căutării împărăției cerești. Cât de adevărate sunt cuvintele Domnului Iisus rostite în Ioan 17. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Dumnezeu are nevoie de noi în lume. Dumnezeu vrea ca să avem un impact. Domnul Iisus Hristos a făcut și noi suntem astăzi aici datorită impactului pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut asupra noastră, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a vrut să aibă impact. A dat pe singurul lui Fiu, a dat ce a avut mai de valoare pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fie ca Domnul să ne ajute, ca plecând din locul acesta, fiecare dintre noi să avem impact și să fim o mireasmă a lui Hristos în lumea în care ne înconjoară. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.